Të gjuhës të ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmanin, dërsa në vazhdim do të ndisni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të diskutohen në dialog me Serbinë, thot presidentja Atifete Yahjaga. Fondi që udhëhiqet nga ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka vendosur të tërhiqet nga gara për privatizimin e PTK-s, shkruan e përditshmja New York Times. Qeveria e Kosovës duhet të shfrytëzojë më shumë antarësimin e organizata botërore financiare për të mirën e bizneseve vendore, thonë ekspertët. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani mendon se ligji për shëndetësi do të sjellë reforma. Sindikalistë dhe deputetët e parlamentit të Kosovës mendojnë ndryshe. Ndërmjetësi për kontestin e emrit në mes Maqedonisë dhe Greqisë, Metju Nimis, shpreh optimizëm për zgjidhjen e këtij problemi. Vazhdojnë akuzat të ndërsjella në mes të Indisë dhe Pakistanit për vrasjen në rajonin e Kashmirit. Për këto dhe materiale tjera që ndroni pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një fond investimesh që udhëhiqet nga ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka vendosur edhe përfundimisht të tërhiqet nga gara për privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës, shkruan e përditshmja New York Times. Drejtori menaxhues i Albright Capital Management Nelson Oliveira ka konfirmuar për gazetën International Herald Tribune se në tetor është vendosur të ndiqen mundësi të tjera për të cilat të besohet se pasqyrojnë në mundësi më të madh suksesi për investitorët. Tërheqja kësaj kompanie nuk është publikuar zyrtarisht nga qeveria e Kosovës. Grupet e punës së Kosovës dhe Serbisë edhe sot në Bruksel e kanë vazhduar takimin lidhur me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit dhe me çështjet e doganave në vend kalimet kufitare. Zyrtarët e Komisionit Evropian kanë thënë se për këtë çështje duhet të gjendet të zgjidhje në bazë të marrëveshjes ndërmjet kryeministrave Thaçi dhe Dačić në muajin dhjetor. Kjo është po ashtu përgatitje për takimin e ri të Hashim Thaçit me Ivica Dačićin në Bruksel më 17 janar, me ndërmjetësimin e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Përfaqësuesit politikë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në pjesën jugore të Serbisë dhe shefi i zyrës koordinuese për Preshev, Medveç dhe Bojanoc të qeverisë së Serbisë, Zoran Stanković, nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e përvendores për pjesëtarët e rënë të UÇPMB-s. Pas mbledhjes së mbrëmshme në zyrën e OSBE-s në Preshev, e cila zgjati mos e 3 orë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ambasadave të Shteteve të Bashkuara, të Britanisë dhe Bashkimit Evropian, lideri i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi u tha gazetarëve se nuk ka asgjë të re lidhur me kërkesën e qeverisë së Serbisë për largimin e përmendores. Zoti Halimi, i cili është i vetmi deputet shqiptar në Kuvendin e Serbisë, tha se bisedimet e politikanëve shqiptar me zyrtarët e qeverisë së Serbisë do të vazhdojnë, por nuk ka përmendur ndonjë datë kur kjo do të mund të ndodhte. Zoran Stanković pas takimit nuk ka dashur të japë deklaratë për media. Inspektori special i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara për rikonstruktim në Afganistan, John Sopko, thotë se Amerikës i mungojnë disa ndërtesa të tëra që ishte menduar se janë ndërtuar në Afganistan. Zoti Sopko tha mbrëmë se nuk e din se ku ishin ndërtesat ose bile a ishin ndërtuar apo jo. Në deklaratën e tij të parë publike prej se u emërua nga presidenti Barack Obama në korrekt vitit e 2012, Zoti Sopko tha se korrupsioni, planifikimi jo përkatës, siguria e ulët dhe pikpyetja lidhur me qëndrueshmërinë e projekteve janë në mesën e sfidave me të cilat të ballafaqohen përpjekjet amerikane për rikonstruktim në Afganistan. John Sopko tha se Washingtoni shpenzon më tepër se 28 milion dollar në ditë në rindërtimin e Afganistanit dhe në përpjekjet për rikonstruktim. Qeveria e Pakistanit e ka ftuar sot të dërguarin e Indis në Islamabad për të protestuar kundër vrasjes së dy ushtarëve pakistanez gjatë të shtënave ndërkufitare në rajonin kontestues të Kashmirit. Pakistani thotë se trupët e Indis kanë vrarë dje një ushtar pakistanez, pasi të dielën ishte vrarë një ushtar tjetër. India ka bërë një protestë të ngjashme diplomatike më herët këtë javë, pasi tha se dy ushtarë të saj ishin vrarë të martën dhe trupët e tyre të pajet ishin sakatuar. Pakistani ka hedhur poshtë akuzat. Kashmiri është i ndarë ndërmjet Pakistanit e Indis, që janë me armatim atomik, me një kufit të fortifikuar fuqishëm që njihet si linje e kontrollit. Nga sulmet me bomba të grupeve sektare dhe militante e separatiste, dje janë vrarë së paku 113 vet dhe plagosur shumë të tjerë. Kjo është përshkruesi dhuna më gjakderdhëse gjatë një dite në Pakistan në vitet e fundit. Sulmet më vdekjeprurëse ndodhen në Quetta, kryeqytet i provincës jugperëndimore Balochistan, ku vranë së paku 91 vet. Së paku 22 vet janë vrarë nga shpërthimi në një tubim religjioz në rajonin Swat. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka theksuar se çështjet e rregullimit të brendshëm të Kosovës nuk janë pjesë e procesit të dialogut me Serbinë. Siç ka thënë ajo, në dialog nuk do të shtrohet çështja e veriut, por çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e rendit dhe ligjit, shpërbërjet e strukturave ilegale të Serbisë, si dhe krijimi i mundësive për qytetarët serb të veriut që të zgjedhin përfaqësues të tyre legal dhe legjitim. Këto komente Jahjaga i ka bërë në takimin e fillim vitit me përfaqësues të medjave ku ka shprehur mbështetjen e saj për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, nuk ka alternativë tjetër, ka vlerësuar presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga në takimin që ajo ka pasur sot me përfaqësuesit e medjeve. Presidenti Jahjaga theksoi se që nga fillimi i dialogut Kosovë-Serbi e kanë mbështetur fuqishëm këtë proces, i cili po zhvillohet në nivelin e dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, për shkak se sipas saj nuk ka ndonjë alternativë tjetër përveç dialogut.
Nuk shoh ndonjë alternativë tjetër me të cilën do të detyronim apo me të cilën do të obligonim Serbinë që të përmbushë të gjitha detyrat dhe të gjitha obligimet e saj, karshi Kosovës dhe karshi të gjitha normave dhe të gjitha standardeve ndërkombëtare.
Presidentja Jahjaga tha se çështjet e brendshme të Kosovës nuk janë pjesë e dialogut me Serbinë dhe as çështja e veriut, por disa probleme me të cilat ballafaqohen komunat në veriun e vendit. Ajo theksoi se qytetarëve serb të Republikës së Kosovës që jetojnë në veri të vendit duhet t'u krijohen kushtet dhe mundësitë për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në mënyrë që ata të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim, si dhe të krijohen institucionet e Republikës së Kosovës në këtë pjesë të vendit.
Kemi çështje që ka të bëjë me tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës që duhet të shtrihet sundimi i rendit dhe i ligjit dhe eliminimi apo shpërbërja e të gjitha strukturave të cilat janë të nxitura dhe të cilat janë të financuara nga ana e shtetit fqinjët të Serbisë dhe duhet të krijohen kushtet e domosdoshme që qytetarët e Republikës e Kosovës të komunitetit serb që jetojnë këtë pjesë të mund të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim.
Presidenti i Kosovës gjithashtu vlerësoi se të gjitha zgjidhjet që kanë dalë deri më tash nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë zgjidhje siç i quajti ajo evropiane dhe me pajtimin e të gjitha palëve. Të tilla sipas saj do të jenë edhe zgjidhjet që do të dalin nga procesi i dialogut në të ardhmen. Jahjaga ka theksuar se Kosova e ka agjendën dhe rrugën e qartë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe siç tha ajo, kjo rrugë është alternativa e vetme për Kosovën.
Nuk ka alternativë tjetër përveç procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova është në pozitë, ta themi, më të favorshëm se sa disa vende të tjera në këtë proces sepse prezenca e Bashkimit Evropian ka qenë e konsiderueshme në Kosovë që nga fillimi. Dhe avancimi i të gjitha proceseve dhe kushat e gjitha reformave dhe konditave është një proces i vazhdueshëm për shtetin tonë.
Ndryshe çështja e reformave të cilat Bashkimi Evropian u ka vënë si detyrë institucioneve të Kosovës, sipas presidentes Jahjaga, nuk janë detyrë që duhet plotësuar vetëm për shkakun se këtë e ka kërkuar Bashkimi Evropian, por për faktin se ato e përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas antarësimit në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, Kosova synon të antarësohet edhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Përgatitjet dhe studimi për këtë çështje, sipas autoriteteve kompetente, janë duke filluar vite më parë. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se ekzekutivi i vendit nuk duhet të neglizhojë këtë proces, pasi që të qenit antar në këtë organizata përfiton edhe komuniteti i biznesit në vend. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Arsim Bruqa, i menaxheri i njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, konsideron se me gjithë zgjatjen e afatit, gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, pritet të përfundojë procesi privatizimit të Postës edhe Telekomit të Kosovës. Ai madje shpreh se nuk ka shqetësim për shtyrje apo pezullim të mbetutjeshëm të privatizimit të kësaj kompanie.
Interesimi investitorëve mbetet i lartë, pra nuk besoj që ka ndonjë shqetësim në raport me interesimin e investitorëve. Interesimi i investitorëve mbetet i lartë. Në momente gjithçka po shkon sipas një dinamike të paraparë. Nuk ka ndonjë shqetësim i cili mundet me ose me rrezikon procesin, qoftë edhe shtyrjen. Kështu që i tërë procesi pritet të përfundoj brenda këtij tremujori.
Përveç 5 kompanive të para kualifikuara vitin e kaluar, Bruqaj nuk tregon sa ka ndonjë kompani tjetër në këtë proces.
Do të thonë procesi ka shkuar për dy faza. E faza e parë ka të bëjë me para kualifikimin. Ata investitorë që janë para kualifikuar si lider plus, ata kanë të drejtë me marrë pjesë në fazën e dytë të garës.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar mënyrën e procesit të privatizimit të PTK-s. Edhe tash ata nuk besojnë se autoritetet kompetente kanë bërë përgatitjet e nevojshme që procesi privatizimit të kompanisë thuajse me profitabile në vend të sjellë dobi për vendin. Muhammed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thekson se procesi i privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës edhe gjatë këtij viti do të mbetet sfidues për autoritetet kompetente.
Po duke bazuar në atë që kanë ndodhur në përpjekje për të privatizuar asetet publike në veçanti Postën dhe Telekomin e Kosovës, atë vërtet mund të themi se ky proces mbetet tetë sfidues për Kosovën, një proces i cili vështirë se do të përfundojë sipas pritjeve, një proces i cili ka qenë i përballur me tensione të shumta, me reagime të shumta dhe proces i cili është zhvilluar në mungesë të një transparencë dhe të një komunikimi në shoqëri.
Sadiku madje nuk shpreson se PTK-ja mund të privatizohet gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti.
Vërtet është vështirë të thuhet se do të privatizohet Posta në këtë vit. Këtë duhet vënë në kontekstin e zhvillimeve politike, zhvillimeve makroekonomike të cilat ndodhin në Kosovë dhe këtë në veçanti duhet vënë në kontekst me një disin biznesor i cili ekziston në Kosovë. Në fakt, kjo periudhë tregon se Kosova ende nuk është bërë një dis miqësor për investimeve, ende nuk është bërë treg atraktiv për hyrjen e investitorëve strategjik.
Qeveria Kosovës në vitin 2008 ka vendosur që të filloj procesin e privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, por problemet e shumta që përcjellën procesin disa herë pezolluan dhe shtyën shitjen e kësaj kompanie. Por pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente sigurojnë që procesi do të jetë transparent, ndërsa blerësi potencial sipas tyre obligohet që kompaninë ta zhvillojë dhe të përmirësojë edhe me tutje shërbimet e ofruara për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përderisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani mendon se ligji për shëndetësi i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës do të bëjë reforma në shëndetësi, profesionistë shëndetësor, sindikalistë dhe deputetë e parlamentit të Kosovës mendojnë se katër nene brenda ligjit janë diskriminuese. Andaj ky ligj, tashmë që është dërguar në gjykatën kushtetuese, pritet të merret një vendim nëse do të pezullohen këto nene apo të refuzohet dhe të hyjë në fuqi si i plot. Raport i Ariana Kasapollit.
Ligji për shëndetësi është miratuar në Parlamentin e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe baza më e mire reformës shëndetësore, por lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur edhe mos pajtime, si nga ana e vetë profesionistëve shëndetësor, po ashtu edhe nga sindikalistë, udhëheqës të Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, si dhe vetë deputet, duke deklaruar se disa nene brenda ligjit janë diskriminues, dhe si rjedhoi një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës, ka bërë një kërkesë për pezullimin e katër neneve brenda ligjit, duke e dërguar atë në gjykatë kushtetuese. Zëdhënësi i gjykatës kushtetuese Veton Dula konfirmon për Radio Evropa e Lirë se tashmë janë vendosur masat e përkohshme ndaj katër neneve brenda ligjit për shëndetësi.
Për shëndetësinë, gjykata kushtetuese tani për tani ka vendosur masën e përkohshme ndaj katër neneve të këtij ligji, gjithsesi neneve 18, 19, 41 dhe 60. Vendimi do të merret brenda fatit të parashikuar ligjor.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pohon se ligji në fjalë duhet të hyjë në fuqi si i plot dhe se ato parashtresat që janë ndërkuar në gjykatën kushtetuese janë të paargumentuara.
Është bërë një parashtresë nga ana e një grupi deputetëve në një mënyrë katër nenë të ligjit i ka ka kërkuar që të mos zbatohen deri me 30 janar. Ato nene edhe gjitha nenet e ligjit të paraqesin pjesën e tërësisë. Ligji i shëndetësisë është një tërësi, nuk është pjesë e copave që mund të hjekën dhe të mos ndërhyjnë në tërësinë e tekstit ligjor.
Por Shaip Muja, antar i Komisionit për Shëndetësi, njëherë deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është njëri nga deputetët i cili mendon se disa nene brenda ligjit kanë qenë diskriminues. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se ai është për reforma, të cilat sjellin çdo ditë ndryshime, por jo reforma të paramenduara se do të ndodhin.
Sjellja një ligji i cili në konditat edhe kushtet politike dhe ekonomike të Kosovës fare gjendet, është një ligj më shumë i dëshirave se sa i mundësive. Dhe limitimi me nenin 41 ku është limituar e drejta e punonjësve shëndetësor që të punojnë vetëm në një sektor është në kundërshtim me drejta dhe lirite njeriut.
Ai gjithashtu jep shpjegim edhe për ligjin për sigurime shëndetësore e që vetë ministri Agani pati deklaruar se do të miratoheshin si pako së bashku me ligjin për shëndetësi.
Çështjet tjera janë tek çështjet e financimit dhe çështjet e cilat aludohen se ky ligj do t'i tregadit shumë shpejt edhe të dhe tjetë bazave për stabilizimin e sigurimeve shëndetësore, por që ka unë e kundërshtoj, sepse duke e ditur sakt që sigurimet shëndetësore nuk jena safër.
Si do qoftë, Ministri Agani ka deklaruar se me miratimin e ligjit për shëndetësi do të parandalohet konflikti interesit në sistemin shëndetësor, ndërsa do të aplikohen masat të repta për keqpërdorimet farmaceutike në veçanti dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ndërmjetësi për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë me Tiunimiç ka deklaruar pas takimit me kryeministrin Nikola Gruevski se ka marrë garanci të fuqishme se zgjidhja e problemit është prioriteti i lartë i krejut shtetëror të Maqedonisë. Duke u shprehur i inkurajuar nga takimi me kryeministrin, i pyetur nëse ka mundësi të zgjidhet ky kontest, Nimiç është prehur optimist për zgjedhjen e këtij problemi. Raporti i korrespondentës tonë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ka marrë garancë të fortë nga ana e qeverisë së Maqedonisë për të prioritet kryesor mbetet zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë. Është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s i angazhuar për zgjidhjen e kontestit rreth çështjes së emrit me Tiunimiç, pas takimit që ka realizuar sot me presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski dhe shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov. Nimiç në Shkup është shprehur se ka vërejtur interes të shtuar tek të dyja palët, kontest ky që sipas tij për të punë mbyllur tërësisht nevojitet shumë angazhim. Kemi folur për detaje, për mundësi të ndryshme, një herët kam prezantuar më shumë ide dhe kam marrë reagime të fuqishme nga të dyja palët. Ka theksuar ndërmjetësuesi Matthew Nimiç duke mos dhënë detaje se për çfarë ide konkretisht bëhet fjalë. Sipas tij, zbardhja e ideve do ta dëmtonte procesin. Nimiç gjithashtu është përgjigjur pozitivisht edhe në pyetjen se pas 20 vitesh aq sa është dhe i hapur kontesti për çështjen e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë, a ka gjasër që më në fund të mbyllet ky problem që bllokon procesin e integrimeve të Maqedonisë. Ndërmjetësuesi i OKB-s Matthew Nimiç ka theksuar se i inkurajuar nga takimet në Shkup dhe Athinën zyrtare menjëherë sa të kthehet në New York, do t'i përshpejtojë negociatat, duke u bazuar në ide që ka dëgjuar nga pala maqedonase dhe ajo greke, që sipas tij janë konstruktive dhe mirë të menduara. Kur flasim për ide, më duhet të theksoj se nuk është vetëm emri në pyetje, flasim për emrin formal dhe atë jo formal. Ku dhe si do të përdoret? Unë propozoj formulime që do të mund të çonin ka zgjidhje e mundshme dhe një herit analizoj reagimet e palëve në kontekst se çka për ta është e pranueshme dhe çka nuk është. Është shprehur ndërmjetësuesi i OKB-s për çështjen e emrit me Tiunimiç. Ndryshe Departamenti Amerikan i Shtetit sot u është drejtuar dy shteteve, Maqedonisë dhe Greqisë, që ta shfrytëzojnë vizitën e ndërmjetësuesit për kontestin me emrin me Tiunimiç që të gjendet një zgjidhje. Edhe Brukseli zyrtar ka konfirmuar se zgjedhja e kontestit e emrit paraqet kusht parësor për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
E përditshmi a londineze Financial Times shkruan për ndikimin eventual të nominimeve të reja nga presidenti amerikan Barack Obama në raportet me Evropën. Në artikullin me titull Personat qendror në Shtetet e Bashkuara i japin në rast Evropës, gazeta Postiera shkruan se megjithëse kontinenti është raskapitur nga kriza, ndryshimet në Washington për Evropën paraqesin mundësi serioze.
Evropianët kanë diçka së paku për të brohoritur. Për vite ata janë ndjerë të padashur nga amerikanët. Për çaj dhe sondoje, George Bush i të ri ishte pasuar nga rishpikja Barack Obamas për Shtetet e Bashkuara si forcë e paqësorit, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Tash Evropës janë premtuar miq të fuqishëm në kompleksin presidencial. Nominimi i presidentit Obama për senatorin John Kerry në Departamentin e Shtetit dhe për ish senatorin Chuck Hagel në Pentagon do t'i plotësoj këto dy poste të larta me politikanët me të cilët evropianët do të duhej të bënin biznes. Ata përgëzohen nga gjenerata me atlanticizmin në gjakun e tyre, amerikanët të cilët pikpamja tyre botërore ishte krijuar nga rëndësia aleancës në luftimin e luftës së ftoft, shkruan Financial Times. Ata janë mbështetës të fuqishëm të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Zoti Hegel e kishte kryesuar Këshillin Atlantik, një institut në Washington i përkushtuar për qëndrueshmërinë e lidhjeve transatlantike. Të dy të nominuarit janë mbështetës të konferencës së Munihut për politikën e sigurisë. Më tutje e përditshme londineze Financial Times shkruan se ka më tepër lajme të mira për ata që friksoheshin se kontinenti i bllokuar në krizën e eurozonës ishte i gjykuar për të qenë i parëndësishëm dhe vazhdon se shtëpia bardh dëshiron të rigjallëroj synimin e hapësirës së lirë tregtare transatlantike që kishte ngecur për një kohë të gjatë. Evropa është çështje e frustrimit të madh, i dëgjoni të thonë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, por edhe më tutje është aleati më i fuqishëm dhe partneri më i rëndësishëm ekonomik. E vërtet është se disponimi i ri në Washington e thekson problemin e një lideri të Evropës. Këtë javë, një zyrtar në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara deklaroi publikisht se ndihmësit e presidentit për një kohë kanë thënë privatisht. Është e çuditshme që kryeministri britanik David Cameron flet për referendum me të cilin Britania mund të ndahet nga Evropa. Sa i përket të ashtuquajturave raporte speciale, atlanticizmi nuk është një alternativë për evropianizimin. Një konsekuencë sigurt e daljes britanike do të jetë dobësimi i zërit të Britanisë në Washington. Zoti Cameron tash i është bërë ditur se jashtë Bashkimit Evropian, Britania do të mbetet vetëm, shkruan e përditshme londineze Financial Times. Veteranët e dekoruar të luftës Kerry dhe Hagel janë antarë udhëheqës të shkollës së politikës të jashtme të Shteteve të Bashkuara, së pari fol dhe qit vetëm nëse duhet. Ata i shohin aleancat si shumëzues e jo si kufizues të fuqisë amerikane. Në këtë artikull të gjatë, Financial Times thekson se evropianët nuk mund të presin të merren seriozisht nëse ata i ulin më tutje buxhetet e vogla për mbrojtje. Shtetet e Bashkuara tashmë llogarisin për më tepër se 75% të shpenzimeve të NATO-s. Megjithasë, kjo do të delë se është shumë për kontinentin e raskapitur nga kriza e euros, por ndryshimet në Washington për Evropën paraqesin mundësi serioze. Shtrohet pyetja se a dëshiron realisht të zgjedh anashkalimin për jetë. Shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Rjeti televiziv Al Jazeera pronë familjes mbretërore të Katarit ka bler një rjet kabllor televiziv të Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të depërtuar në tregun e ngarkuar mediatek në Amerikë. Kjo blerje është përpjekja e dytë e këtij rjeti për të fituar shikueshmërinë e audiencës skeptike amerikane. Heather Maher nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Herën e parë kur Al Jazeera pati njoftuar se më tonë të depërtoi në tregun televiziv në Shtetet e Bashkuara në vitin 2005, përpjekjet e këtij rjeti u penguan nga një klimë armiqësore politike dhe producent televizionesh, të cilët refuzonin të transmetonin programet për arsye patriotike. Ishte kohë lufte në Irak dhe zyrtar të lartë administratës së Bushit e patën cilësuar Al Jazeera si zërin e armikut dhe rjet terrorist që shfrytëzoi nga antarët e Al-Qaidas. 8 vite më vonë, gjërat kanë ndryshuar. Stacioni televiziv me seri në Katar ka nisur punën në vitin 1996 dhe tani ka shikueshmëri në 130 shtete dhe ka fituar disa çmime për raportime të guximshme. Al Jazeera në gjuhën arabe dhe Al Jazeera në gjuhën angleze, e cila nisi punën në vitin 2006, së bashku arrin një shikueshmëri prej 300 milionësh. Al Jazeera në gjuhën turke pritet të nisë shpejti, kurse Al Jazeera në Ballkan tashmë ka mbushur një vit.
2-1
A moment eagerly awaited across the Balkans.
Tani Al Jazeera po zgjerohet edhe më shumë kësaj radhe në Shtetet e Bashkuara. Al Jazeera në Amerikë pritet të depërtojë te 40 milion shikues kur nis transmetimin këtë pranverë. Ky rjet në fakt ka blerë një kanal të dështuar dhe pret që ta rimëkëmba të, thot Philip Seib, autori librit Efekti Al Jazeera. Zoti Seib thot se rjeti nuk do ta ketë të lehtë të arrijë sukses në një ambient të ngarkuar me rjetet televizive, por nëse Al Jazeera dëshiron të konkurrojë me CNN-in dhe BBC-n, atëherë duhet t'i jepet shansi ta provojë.
Për
Al Jazeera është një çështje kredibiliteti ndërkombëtar. Nëse dëshiron të jetë lojtar i madh në biznesin e lajmeve ndërkombëtare, duhet të depërtojë edhe të audiencë amerikane, thot Seib. A i beson se Amerikanët do të njoftohen për mes Al Jazeera se qëfar një urish ka pjesa tjetër e botës.
Al Jazeera is most often criticized by people who have not seen it.
Al Jazeera rëndom kritikohet nga njerëzit të cilët nuk e kanë parë atë dhe shpesh etiketohet, padrejtisht më duket, se është një organizatë terroriste e lajmeve dhe se ka anëshmëri. Nuk besoj se kjo është e vërtetë, thot Seib, duke shtuar se mbulimi i ngjarjeve në lindjen e mesme në vitin 2011 nga Al Jazeera në gjuhën angleze u mirëprit nga shikuesit anemban. Madje edhe vetë sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e pati përmendur këtë çështje në një paraqitje para Kongresit të Shteteve të Bashkuara po atë vit.
Viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it's
shikueshmëria e Al Jazeera's po ngritet në Shtetet e Bashkuara sepse transmeton lajme të vërteta. Mund të mos pajtoheni me përmbajtjen, por krijohet përshtypja se po shikoni lajme çdo orë në vend të miliona reklamave dhe argumenteve të kokave të ndryshme, gjëra që bëjmë ne me lajmet tona që nuk janë aq informative për ne. Lere me për të huajt, pati thënë zonja Clinton. Me gjitha të, kundërthënjet s'kan mbaruar ende. Një grup konservativ mediatik ka raportuar në Shtetet e Bashkuara se televizionit terrorist paguan $500 milion për qasje në Shtetet e Bashkuara. Kathy Reisenberger nga Reisenberger Media pranon me gjitha të se ka ende konfuzion ndërmjet shërbimit në gjuhën arabe dhe ati në gjuhën angleze të Al Jazeera's. Ai në gjuhën arabe ofron vetëm perspektivë rajonale mbi ngjarjet, përderisa ai në gjuhën angleze gjason më shumë me CNN-in dhe BBC-n. Al Jazeera në Amerikë synon të hap disa biro në Shtetet e Bashkuara dhe të punsojë rreth 300 korrespondent, por vetëm 60% e programit do të prodhohet në Shtetet e Bashkuara. Pjesa tjetër do të jenë lajme ndërkombëtare. Ka etje për një perspektivë më ndryshe dhe për më shumë mbulim të ngjarjeve globale, thot zonja Reisenberger. Por a do të mundet Al Jazeera në Amerikë ta shuaj këtë etje, pyetet ajo. Mbase jo, por do të mbuloj një hendek të madh.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të diskutohen në dialog me Serbinë, thot presidentja Atifete Yahyaga. Fondi që udhëhiqet nga ish-sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright ka vendosur të tërhiqet nga garaja për privatizimin e PTK-s, shkruan e përditshmja New York Times. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani mendon se ligji për shëndetësi do të sjellë reforma, sindikalistë si dhe deputetët e parlamentit të Kosovës mendojnë ndryshe. Ndërmjetësi për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë me tjunimit shpreh optimizëm për zgjedhjen e këtij problemi. Vazhdojnë akuzat të ndërcjella në mes të Indisë dhe Pakistanit për vrasjet në rajonin e Kashmirit. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.